Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 22-mart, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Studiyada men Sadriddin va Nodira.
Yana bir bor assalomu alaykum aziz tinglovchi, barchangizga Navroz bayrami muborak bo'lsin.
Har kuningiz Navroz bo'lsin. Har kuningiz Firoz bo'lsin. Nodira, mana orziqib kutilgan bahor ham kirib keldi. Markaziy Osiyo xalqlarining qadimul ayyom bayrami bo'lgan Navroz ham shoirlar aytmish barcha seplarini ko'z-ko'z qilgancha atrofga yoymoqda. Keling, ana shu go'zallik va bahor maysalarining uforli hidlari tarovati ila kinochilarimizni ayyom bilan tabriklasak, birgalikda Navroz ila sayr qilsak.
Ha, Sadriddin aka, shoir opamiz aytganidek, bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi barcha o'zbekistonliklarni va O'zbekistondan tashqarida yurgan vatandoshlarni muborak Navroz bayrami bilan qutlaydi. Bizning ham oddiy o'zbek kabi bitta tilagimiz bor. Yurt tinch bo'lsin. Xalq farovon bo'lsin, ezgu tilaklar amalga oshsin.
Ha, Nodira, ezgu tilakka nima yetsin? Bugungi bayram dasturimizda biz yer yuzidagi 4 qit'ada joylashgan o'zbeklar hayotidan va ular kutayotgan Navroz haqida gapirmoqchimiz. Osiyo, Yevropa, Amerika va Avstraliya qit'alarida yashayotgan o'zbeklarni bayram bilan tabriklaymiz. Ular bilan suhbatlashamiz.
Sadirn aka, Afrika qolib ketdingmi?
Yo'q. Afrikada ham o'zbeklar bormi?
Bo'lish ham mumkin. Bu haqda aniq ma'lumotlar yo'q, lekin bugun o'zbekning tarixda yer yuziga sochilib ketgani bu fakt. O'tgan 18 yil davomida kimdir siyosiy va diniy e'tiqodi uchun, kimdir pul topish uchun vatandan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Albatta, bugun ular bilan ham suhbatlashamiz, shuningdek tinglovchilarimizni taniqli shoirlar va san'atkorlar ham tabriklaydilar.
Yaxshi, Nodira, unda ketdik bo'lmasa. Demak, O'zbekistondan boshlaymiz Navroz sayrimizni. Bunda bizga hamkasbimiz mehribon yordamchi bo'ladi.
Buxoro shahrida yashovchi 73 yoshlik yarim otaning nevara va chevaralari bayram dasturxoni atrofiga yig'ilishgan. Otaxon sobiq ittifoq davrida Navruzni yashirincha nishonlagan paytlarini xotirlar ekan, bugungi kunlarga shukrona aytadi.
Bu shovaxlar ham shu o'tadigan uncha ochiq emas edi-da, Sovet davrida yoshin chiqaraydimi, ko'p bunaqa tantana qilmardilar-da. Hozir ana shu rozana kim qancha quvasin yetsa qilyapti.
Masalan, sizlarni uyda qanaqa bo'lyapti Navroz?
Bayram kuni endi o'zimizni urf-odat ana nesa kiygizadilar, ism rasmini qilamiz-da, dasturxon yozadi, yo'rizi ishlarini, eli qishlarini aytadi. Dasturxonlar nimadan kuchini yetsa tortadi, halisa, sumalak. Inshaalloh, shu shirinliklarda dasturxon kuchiga yarasha bezatadi-da.
Surxondaryoning Boysun qishlog'ida yashovchi suhbatdoshimiz 24 yoshli yigitning aytishicha, Boysun tabiatining go'zalligi Navroz bayramiga o'zgacha shukuh bag'ishlayapti.
Bahor fasli, bahorligi bilingan, daraxtlar gullagan. Shunday Boysunlik milliy nima qo'shiqlari, uydagilar sumalak qilishyapti, dasturxon milliy taomlar, bolalar o'ynashyapti, hamma yer ko'm-ko'k.
O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova har yili Navruzni orziqib kutishini aytadi.
Baribir Navruz qandaydir odamlarga yangilik, xursandchilik, dili qandaydir bir orzulariga to'ladi-da odam. Chunki bundoq tashqariga qaraganingizda mana hozir o'ruvlar gulladi. O'ziga xos bir fayzi bor-da bu bayramni. Har Navruzda baribir bizni oilamiz yig'iladi birgalikda. Mana hozir nevaram kelgan, qizim kelgan. Biz dasturxon atrofida yig'ilamiz. Ko'ksamsa, oddiy somsa, enekigi pirogga o'xshagan nima pishirdingiz-a? Keyin o'zingizni hamma yoqtiradigan osh.
Xorazmning Pitnak shahrida yashovchi Boltaboy Bozorboyev esa O'zbekistonda hammaning ham bayram qilishga qurbi yetmayotgani haqida gapiradi.
O'zbekistonda prosta bir informatsiya bor, informatsiya. Bayram bo'lib turibdi, toza yil bo'lib turibdi, lekin haqiqatda u gaplar yo'q. Ko'zbo'yoqdan boshqa narsa emas u. Navroz puli bor, Navroz puli yo'q, Navroz emas. 2-3 oyda marin oyla qara o'lmaydi odamlar. Doktorlar, o'qituvchilar, qanday berama pul yig'ish mumkin? Kishi yetmaydi odamlar. 1 kilo 3 ming so'm, yog'i 3 ming so'm, 1 kilo yetasan 6 ming so'm. Vot qanday qilib bu bir ovqat pishirsin? Berama. Pul yo'q-ku, pul yo'q.
Qo'qonlik Kulsaropani esa Navruz bilan bog'liq boshqa holat qiynayapti. Opa har yili Navruzni oila davrasida qarindoshlar bilan nishonlashga odatlangan. Biroq Gulsaropa bugun oilasi bilan vatandan yiroqda. Ayni paytda u kishi huquq faolining qizi bo'lgani uchun oilasiga bo'lgan davomiy tazyiqlardan qochib, Bishkek shahrida yashayapti.
Sağolun kucada seyirde yürardı, düşünmeli, sınakaya, karındoklarca borardı. Ben şimdi üyden çıkmasın, oturup kız kafette bilin, yapsa vatandı, onu ben bilin aldı. Uzbekistan'da, dallarda seyirde yok çıkıp, karındoklarca borardı. Mihmanlı, hamalar kilisardı bizikçe. Mihmandosililer bulardı. Şimdi Uzbekistan'da bulardı, bette yok. Şeylerde, limak tutturup da sağolun.
Nemalarını sağolun deyiz mesela?
Uzumuz Uzbekistan, kuksantalarını, sümalliylerdi.
Uzbekistan'da ise Navruz münasebeti bilen köy qo'shiqlar halk tomoshalari devam etyapti. Uzbekistan halk artisti Ortiq Otajonov bir necha kunlardan buyon Navruz tadbirlarida qo'shiq kuylash bilan band ekan.
Yer yaşaradı, insanın kalbi yaşaradı, insan güzellikte intiladigan bir acayip kunlar boshlandi mana. Hammamiz hamma yerda qo'shiq kuylab yuribmiz. Kecha oldingi kunlari Samarqandni bir tumanida, keyin Navoiy tumanlarida konsert berdim. Ertaga yana bir ikkita taklif qilingan joylar bor.
Ortiq Otajonov va boshqa suhbatdoshlarimiz o'zbek xalqini Navruz bilan qutlab, bayram tilaklarini izhor qilishdi.
Butun dunyodagi o'zbeklarimizga avvalambor sog'lik, uzoq umr, oilalariga tinchlik, o'g'il-qizlari baxtli, saodatli bo'lsinlar. Har kuni to'y, har kuni bayram bo'lsin. O'zbekistonga kelsinlar. Albatta, yurt mehri bilan yashaydilar, darib yurtni sog'inadilar, yurt tuprog'ini sog'inishadi. Shuning uchun kelsinlar, biz ko'chaga chiqib kutib olamiz, mehmon qilamiz. Ashula aytib beramiz kelsinlar jonimiz bilan. Sog'-salomat bo'lsinlar, bayramlari qutlu bo'lsin.
Navruz tilaklari, men ularga birinchidan salomatlik. Niki niyat qilishgan bo'lsa, shu niyatlari amalga oshishi. Hamda yangi Navruzgacha hamma xursandchilik bilan, salomatlik bilan, xotirjamlik bilan o'tkazishsin. Ya'ni Navruzni mana shunaqa kutib olishsin.
Hammani uchun ko'ngildan tabriklayman. Kimdi nima ekin niyati bo'lsa, yana kelishi Navruzga hammasi o'sha niyatiga yetib, chiroyli o'tirib nishonlasin. Butun o'zbekistonliklarni, dunyodagi o'zbeklarni, barcha musulmon xalqini tabriklayman.
Söz hatın, sözme hatın, kölenkesi meydan hatın.
Söz hatın, sözme hatın, kölenkesi meydan hatın.
Yamgır yağdır höl bülsün, yeru cehan köl bülsün. Meyseler kulak yatsın, sütü katık mül bülsün.
Söz hatın, sözme hatın, kölenkesi meydan hatın. Söz hatın, sözme hatın, gülen kesir meydan hatın.
Yamgır yağdır kök bülsün, kurgakçilik yok bülsün. Arpa buğday baş tartsın, kayvanlar aş tartsın.
Söz hatın, sözme hatın, gülen kesir meydan hatın. Söz hatın, sözme hatın. Gülen kesir meydan hatun.
Yamgır yağdır hül büleylik, biz hem senge cür büleylik. Köklemde oynap külüp, hem şoku hem zür büleylik.
Söz hatun, sözme.
Sadırdın ki, bilesiz mi? Ben Navruz'un nimasini yaxshi ko'raman.
Bilaman, odra kuk somsasi yu sumalagini.
Doğru. Navruz'un bu inomlarini hamma yaxshi ko'radi, lekin men bahorda sochlarini 40 ta qilib o'rib olgan atlas ko'ylaklar va iroqi do'ppilar kiygan qizaloqlarni yaxshi ko'raman.
Do'ppi deganingizga esimga tushdi. Aytmoqchi, tinglovchilarimizni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova tabriklamoqchi.
Ipaklari tillodan do'ppi bilanmi?
Ha, albatta topdingiz.
Xudoya yurtimizda tinchlik bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin Xudoya.
Inshaalloh.
Xudoga shukr, tinchlik mana eng baxtli tarafimiz. Yurtimizda tinchlik o'g'lim. Xudoga beadadlar shukr.
Gulilola, gulilola, do'ppi tikdim. Ipaklari tiladam, tiladam. Ipaklari demay zaritim bor.
Do'ppi tikdim ipaklari tilladan ipaklari timang sari tilladan chino bersam gullariga chino bersam gullaringa kuzni Bezakleri tilladan,
tilladan,
kuzing yurakları tilloda.
Nodira, esingizda bormi? 90-yillar boshida O'zbekistonda Navro'z xayriya jamg'armasi tashkil etilgan edi. O'zbekiston televideniyasining xodimi Dadaxon Yoqubov unga rahbar edi.
Ha, albatta esimda. O'shandan keyin Dadaxon Yoqubovning boshida ancha qora bulutlar aylandi. Uning ustidan jinoyat ishi ham ochilgan edi nazarimda.
Ha, yaqinda uni militsiya xodimlari ushlab ham olib ketishgandi. Oilasining baxtiga u qamoqdan chiqibdi. Bilasizmi, Nodira, Navro'zda ham ushalmagan armonlar bo'lar ekan. Bir paytlar hayot quvonchlari va tashvishlari ko'rsatuvi bilan el og'ziga tushgan Dadaxon Yoqubov bugun ishsiz. Uning aytishicha 15 yildan buyon u oddiy muxbirlikka olish haqida televideniyaga ariza ko'tarib boradi, lekin uni ishga olishmaydi. Hamkasbimiz Abdulla Iskandar Dadaxon Yoqubov bilan suhbatlashib, uni Navro'z bilan tabrikladi.
Rahmat, rahmat. Endi Navro'z o'zi umidlar bayrami. Biz o'sha 90-yillarda Navro'zni mustaqillikka solingan payondo sifatida kutib olganmiz. Men o'sha davrda ham shu intilish, harakat, to'siqlarni yengish, olg'a intilish bilan yashaganman, hozir ham shu. Lekin Navro'z meni taqdirimdan qandaydir bog'liqroq bo'lib ketdi-da. Chunki undan keyin bir jamg'arma tuzdim, o'zingiz bilasiz. Navro'z xayriya jamg'armasi tuzish to'g'risidagi takliflar bilan hurmatli prezidentimizga chiqib 92 yil Navro'z xayriya jamg'armasi tuzildi. 17 yil raislik qildim. Endi hozir hozircha bo'shab turibman.
Endi mana o'sha paytda 17 yillar oldin hayot quvonchlari tashvishlar degan programma qilardingiz. Xo'sh, bugun kelib quvonchlar ko'payib, tashvishlar kamaydimi? Nimaga bu programmalar yo'q?
Endi buni ikkita sababi bor. Uni siz jurnalist sifatida yaxshi bilasiz, xalqaro mutaxassissiz. Men sizni eshitishlaringizni xalqaro yaxshi bilaman, chunki asosan jurnalistika sohasida ham ozgina ish qilib turaman. Matbuot nazariyasidan Milliy universitetda talabalarga tahsil beraman, dars beraman. Endi sababi ikkita. Birinchi sababi u mualliflik ko'rsatuvi. Mualliflik ko'rsatuvi aynan muallifning o'zi bilan birgalikda o'sha darajaga chiqa oladi va o'sha butun ijtimoiy masalalarni sizni har bir muallif o'z ruhidan o'tkazadi, o'z boshidan o'tkazadi va bosh qahramon ham o'zi, jabrlanuvchi ham o'zi. Endi uni yakunisi bo'lgan ekan deymanda, uzluksiz ko'rsatuv. O'shandan keyin bu ko'rsatuv boshqa qilinmadi. Men siyosiy doiralarda va rahbar lavozimlarida ishladim. Lekin rahbar bo'lganimni oldin ham bilmaganman, hozir ham bilgan emasman. Shu oddiy hafta ichida yurib ishlab yuraverdim, qo'limdan kelgancha el yurtga yordam berdim. Endi ikkinchisi, ikkita sabab dedim-ku. Menda shu tashvish joyi ko'payib ketdi. Tashvish joyi juda ham ko'payib ketdi. Shaxsan o'zimni shaxsiy hayotimda. Undan tashqari endi bilmayman, men bilmagan sabablar ham bormi, lekin bitta qo'shimcha qilib qo'yishim mumkin. Nihoyatda orzuim bor. Qani endi muxbir bo'lib ishlasam, qani endi televideniyaga shu telejurnalist sifatida hech bo'lmasa kichkina kabel televideniyasida bo'lsa ham muxbir bo'lib ishlasam degan orzu bilan yashayotganimga 15 yil bo'lyapti. Har yili ariza yozib boraman, shu meni ishga olinglar, oddiy muxbir sifatida olmaydi. Rahbar sifatida ham qotirib qo'ygan yo'q.
Mana tashvish degan quvonch degan so'z har jihatdan bir xil ekanda. O'zi 21 mart kuni hamma narsa barobar bo'ladi, teng bo'ladi, ya'ni kun bilan tun tenglashadi.
Endi aybsiz Parvardigor ko'p yillarda temir ham zanglab ketar ekan. Temir zanglab ketar ekan. Menda ham shu tenglik bor. Bilasizmi? Ijodimda nima yozsam shu hayotda ro'y beradi. Shuning uchun ko'proq yozmay ham qo'ydim. Haddan tashqari quvonchli onlarim ko'p bo'ldi-da, mana shu mustaqilligimiz arafasida, undan keyingi yillarda, shu Navro'z, odamlarni olqishi, ulug'lashi, har xil unvonlar juda ham ko'p quvonch bo'ldi, el boshiga ko'tardi. Lekin xato qilib qo'yganimdan keyin o'zim tushunyapman, qancha tepaga chiqqan bo'lsam, shuncha qattiq tushdim. Yozuvchi Said Ahmad aka aytadi, daraqqa chiqib yiqilsang, o'tpating sal latida degandilar rahmatlik. Agar balandga chiqib yiqilsang, sinib ketasan. Boshqacharoq aytar edim, endi ko'pchilik eshitib qolish mumkin. Shu yolib ketdim-da, yiqildim. Hali intildim, yetmadim. Baribir yulduzlarni ko'lab, osmonni ko'zlab yashaymizu, lekin ko'pincha odamda aytgani bo'lmaydi. Orzuim bor, oddiy jurnalist sifatida tinch omon xalqimizga xizmat qilsam, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar. Lekin bunga yetina olmadim, haqiqiy armonim bo'lib qoldi. Chunki men yaxshi mutaxassis bo'lgan ekanman, endi tushunyapman, chunki mana hozir ko'pchilik tan oladi yaxshi jurnalist sifatida ishlashadi. Lekin yana bitta go'zal narsa, chiroyli ko'rsatuvlarimiz saqlab qo'yganman. Ba'zan o'zim ko'rsatuvlar tayyorlab o'zim tomosha qilaman bolalarim bilan. Shunaqada. Endi ikkovi ham teng doring. Navro'z tilaklarim vatanda, vatandan tashqarida hamma yerda yurgan odamlar umid bilan, yaxshilikka intilish bilan yashaydilar. Hamma orzulari o'shalsin. Qayerda bo'lishdan qat'iy nazar omon bo'lishsin. Biz hammasini sevamiz. Ayniqsa men shaxsan har birini yaxshi ko'raman. Ularni har biridan mehr olganman. Allohdan so'rayman, ularga faqat baxt ato qilsin. Bolachaqalarining orzu-havasini ko'rsin. Yurtimiz gullab yashnasin. Hamisha Navro'z bo'lsin, yangi kun bo'lsin. Yangi kun ilinji, kelayotgan yangi kunlar, bahor, bo'lg'usi aytish joiz bo'lsa, dehqonlar tili bilan bo'lg'usi katta xirmonlar muborak bo'lsin. Ana shu kunlarda birgalikda yashash hammamizga nasib ro'z bo'lsin. Har kuningiz Navro'z bo'lsin. Abdulla,
ha, eshitaman, eshitaman.
Hozirgi she'rimni shu aziz yurtdoshlarimga, olislarda yurgan yurtdoshlarimga, qadrdon do'stlarimga va yurtimizda yashayotgan aziz kishilarga bag'ishlayman.
Rahmat.
Umr u nimadir? Yorug' jahondir. Otadir, onadir, moviy osmondir. Tundagi oy momo, kundagi quyosh, maysada shabnamo, ko'zlardagi yosh, dildagi muhabbat, ko'zdagi mehr, eldagi oqibat, so'zdagi sehr. Umr u karvondir, o'tguvchi ummon, qolguvchi iymondir, tongdagi ozon. O'tadi odamlar, dunyo eshigidir. Keladi odamlar, vatan beshigidir. Bir beshik, bir ona, bir marta umr. Ota ham yagona, Allohim qodir. Vatan ham bittadir, yagona nodir. Bu jon ham bittadir, unga fidodir. Navro'zingiz muborak bo'lsin, Abdulla. Navro'zingiz muborak bo'lsin, aziz radio eshituvchilar, hamyurtlar, do'stlar.
Rahmat, dadaxon aka, sizni ham tabriklaymiz. Sog' bo'ling.
Yomg'ir yog'di, mayda maydalab, mayda mayda bo'ldi yuragim.
Yomg'ir yo'q-ku Sadriddin aka. Nega bunaqa deyapsiz?
Ayo, Kumush xonimning qo'shig'i yodimga tushdi-da.
Aytmoqchi, so'nggi kunlarda Kumush Razzoq va sahnalarda kam ko'rinadigan bo'lib qoldimi?
Ha, kam ko'rinyapti. Biz bayram arafasida buning sababini uning o'zidan so'radik.
Rasmiyatsa, hozir endi yoshlanib orasi men bir ikki marta endi juda ham ketdim deya olmayman. U yoq bu yerda chiqib turaman, chaqirishsa agar. Rasmiyatsa, o'zim xarakterimda unaqa narsalar yo'q, suqilib yura olmayman. Bir xil artistlar bor, o'zini u yoqqa otadi, bu yoqqa urushib yuradi, sahnaga qo'yinglar, bizani ham nima qilinglar deb. Jo, men uchun bu jo bir noqulay bir narsalar, o'shancha men chaqirishsa boraman deyman, chaqirishmasa mayli. Shunisiga ham rahmat deyman, lekin o'zim mana shu televideniyada bitta proyektimiz bor, men sport kanalida bitta rus tilida endi bitta передачаni olib boraman. U yoq bu yoqda men radioda ketadi qo'shiqlarim. Qanaqangidir nima to'y yubileylarga chaqirishadi, konsertlarga bir xil paytlarda chaqirishsa boraman. Agar chaqirishmasa o'zim juda unaqangi. Endi bir ikki marta bordim, rasmini aytsa o'zimizning komandamiz yo'q. Endi hamma nima deydi, ijrochilar o'zini nima deydi, o'zini vaqtida birga ishlagan savdoshlarim bilan, kollegalarim bilan uchrashgisi keladi. Men o'zim bilan mani vaqtimda ishlagan san'atkorlar hozir qayerga bormasam ko'proq yoshlar yoki men tanimaydigan ijrochilar o'zimni noqulay his qilaman, chunki men xuddi boshqa operadan kelgandek o'zimni his qilaman-da, o'shaning uchun qani o'zimizni ijrochilar bilan birga ishlagan o'sha Nasibala yo Kozim Kayimovlar, Mansurlar hamma qayerdir yurishibdi ishlab, lekin kamroq uchrashadigan bo'lib qolganmiz, o'zimni noqulay qilaman, boshqa nima deydi komanda, boshqa kollektivda o'zimni nima qangidir yo'qotib qo'yaman. Bir ikki marta bordim yoshlarni orasida yurib, keyin yo'q, menga bu yoqmayapti.
siz yoqqan siz menga hamisha faqat buni etmovdim oshkor o'ylovdimki yurak topishar bizdan ketgach sabr ixtiyor o men sizni qanchalar kutdim mana oqsoch mana bu acı
Sadirniki, hali Navro'z iliqtalarga sayr qilamiz deb tinglovchilarga va'da bergan edik.
Haya, xo'sh, qayerdan boshlasak ekan? Keling, kengurular vatanidan boshlay qolaylik, Avstraliyadan.
Ha, bugun Avstraliyada ham minglab o'zbeklar yashamoqda. Lekin ular ham Navro'zni unutgani yo'q, nishonlayapti ekan. Avstraliyalik o'zbek Gavharxon bilan Sarvar Usmon suhbatlashdi.
O'zbekistonda bahor boshlanayotgan bo'lsa, Avstraliyada kuz boshlanyapti.
Kuz.
Navro'z kayfiyati bormi sizlarda?
Albatta bor. Endi baribir o'zimiz O'zbekistonda milliy bayramlardan tasibi Navro'z bayramimiz.
Bayram qilmoqchimisizlar? Navro'zda qilinadigan, umuman bahorda qilinadigan o'zimizni shu o'zbekcha
ko'chchivaradik.
Nima qildik?
Sumalek qildik. Ko'chchivaralar, ko'somsalar qildik. Bu yerda ham xuddi o'zimiznikidagi hamma narsalar bor ekan, ko'klar, haligi ismaloq deymiz, haligi o'zimizni o'zbekda otquloq, ismaloq deyishadi-yu. Xuddi shunaqalar bor ekan, shulardan ko'chchivara qildik, ko'somsa tandirlar bor, tandirlarga somsalar yopdik, sumaleklar qildik ayollar bilan.
Sumalakni qanday qilib qilganingizni aytib berasiz. Meni birinchi navbatda qiziqtirgani ana ko'chchivarani qanday qildinglar? Hozir sizlarda kuz bo'lsa.
Bizda ko'g'undi. Bor ko'k, hamma narsa bor. Hozir ham bor. Ko'klar. Bu yerda umuman uzilmaydi ekan unaqa ko'k narsalar.
Ko'kni dalaga chiqib terib keldinglarmi?
Yo'q, bu yerda upakovkalarda bo'ladi ekan. Salafanlarda, chiroyli, juda ham chiroyli pokiza unaqada bo'ladi, upakovkalar bo'lar ekan, magazinlarda bo'ladi ekan.
Ha, magazindan sotib
olasiz.
Magazindan sotib olasiz.
Ha, magazindan sotib olib ko'k somsa, ko'k chivara, tandirlar bor ekan, tandirlarga yopdik.
Qanaqa o'zbekcha tandirmi?
Ha, o'zbekcha tandir, lekin g'ishtdan qilishadi ekan, hali pishiq g'ishtdan tumaloq qilib yerga qilibdi. Bu yerda uyg'ur o'zbeklar bor ekan, juda ko'p ekan. G'ulja deydimi, shu yerdan kelib turganlar bor ekan, shularkida tandir bor ekan. Ko'k somsalar qildik, sumalak qildik.
Endi sumalakni qanaqa qilib pishirganinglarni aytib bering.
Shu ayollar o'zimizni o'zbek, xuddi qanday O'zbekistonda qanday bo'lgan bo'lsa, shunday qildik. O'zbekistonda qanday qilardik?
O'zbekistonda mahallada katta qozonda, dosh qozonda qaynatiladi sumalak.
Sizlar ham o'zlarda ham uyg'urlarda katta dosh qozoni bor ekan. Lekin mana shu ayollar bilan qildik. Ozroqdan bo'lsa ham, lekin og'zimiz tegdi sumalakka. Xursand bo'ldik.
Necha kilo unga chaydinglar sumalakni?
Biz 20 kilo unga chaydik. 7 kilo bug'doy oldik, 20 kilo unmi, shunaqa qilib qilishdi. Menda unchalik usta emasman, lekin bu yerda usta ayollar, opaxonlar, singillar bor ekan, shular usta ekan. Har yili qilishadi ekan, Navro'z bayramidan oldin qilib yishadi ekan, 1-2 yildan beri qilishadi ekan. Shu kelgandan beri 2-chi marta, 3-chi marta qilish ekan, bilam qildik. Biz kelganimizdan keyin. To'y qildik bu yerda o'zbekcha qilib, meni bir qizim bor edi, Hilolaxon deb shuni turmushga berdim. 2 oy bo'ldi, xudo xohlasa, verdi. O'zbekimizni O'zbekistondan atlas ko'ylaklar, ham nimchalar, do'ppilar olib keltirdi, shularni kiyib, o'zimizni milliy qilib to'y qildik. Ertamandan non yedik, qildik, oshlar qildik.
Ha, yaxshi.
Birinchi marta o'zbeklarda to'y ekan.
Yaxshi. A kuyov bola ham o'zbeklardan bo'ldimi yo avstraliyalikka berdinglarmi?
Avstraliyalikka berdik. Lekin o'zbek.
Ha, avstraliyalik o'zbek.
Ha, avstraliyalik o'zbek.
Ilgariroq kelib qolgan o'zbeklardan ekanmi?
Ha, ularga 10 yildan oshiqroq bo'lib qolgan ekan. Toshkentlik ekan. Dadasini bir anaqa ishi bilan kelib qolishgan ekan ular ham. 10 yildan oshgan ekan. Shular toshkentlik bolalar ekan. Onasi Andijonlik, dadasi toshkentlik. Shularga berdik, taqdir nasib shu yerlarda ekan endi.
Gavharoy, suhbatimizni Navro'z kuni beramiz efirga. O'zbekistondagi qarindosh urug'larga bir salom palomingiz bordir?
Bor. Dadajonim bor. Oyijonim bor, singillarim bor. Qayna, qaynotam bor. Hamma jigarlarimga. Bayram salomim yetkizinglar. Har minutda, har qadamimda, har bitta nafasimda eslayman men ularni.
Nodira, O'zbekiston xalq shoiri Omon Matchon ham bugun eshitirishimiz mehmoni.
Bo'pti, unda navbatni Omonnikiga bera qolaylik. U bilan Abdulla Iskandar suhbatlashgan.
Salom, mening tilagim, ilohim har kuni gullarni insonlar ko'rsin. Derazadan bir ko'chaga qarab tong chiroyli otayotganini ko'rsin. Kelayotgan har bir uyga yaqin, yaxshi tanish bilishlarni mehr bilan quchoqlab olsin. O'zi sog'ingan do'st yorlarni borib ko'rib tursin. Doim mana shu aytganday el yurtlaridagi tinchlik, barqarorlik doim bo'lsin. Katta rahmat.
Omon aka, bitta she'r ham o'qing endi tinglovchilarimizga. Sizni Amerikada, Isroilda, Qozog'istonda, Rossiyada eshitishadi.
Hozir men ko'raqani. Men gohi Sirdaryo sayliga borsam, qulimga keladi qiziq bir tuyg'u. Bu yaqin joydan oqib yotganday Sirdaryodan ko'ra kattaroq bir suv. Shu holiga tushaman, Xorazmda ham buyuk Amu daryo bo'yida turib, go'ya Jayxundan ham ulug'vor bir nahr yaqingina joydan oqar o'kirib. Bu nima? Qanday sirli ovoz bu? Yerdanmi, ko'kdanmi kelar bu sado? Nahot tuprog'imda ko'zga tashlanmay oqib yotgan bo'lsa uchinchi daryo. Bilmadim, meni ko'p ta'qib etadi shu sirli aksado shu ilohiy un. Ruhim juda yuksak bo'lar shu kezlar. Vujudim zaminimga judayam yaqin. Rahmat. Rahmat sizlarga, hammamizga muborak bo'lib, doim tinchlik osoyishta bordi keldi. Tinmasin, yaxshilik bo'lsin. Diydorni Xudoyim taolo o'zi baxsh etib tursin odamlarga. Rahmat.
Nodira, menga aytingchi, siz sumalakdan tosh topganmisiz?
Yomon qitmirsizda Sadriddinaka. Bilaman nima demoqchi bo'layotganingizni. Tosh ham topganman, quyosh ham topganman. Endi bu bilan ana shu qo'shiqni tinglovchilarimizga qo'yib bersak demoqchisiz-da.
Ha-da, G'iyos Boytoyevning bu qo'shig'ini marhum xonanda Ustiddin Xoliqovning qizlari Komila va Marjona ijro etadi. Nodira, keling endi okean ortiga boraylik. U yerdagi o'zbeklarimizdan bir hol ahvol so'rab qo'yaylik.
Amerika Qo'shma Shtatlarigami?
Yo'q, Amerika qit'asining Kanada mamlakatiga.
Ha, Kanadada ham ko'plab o'zbekistonliklar bor.
Nodira, men eshitirish boshlanmasidan oldin kanadalik o'zbeklarning biri bilan suhbatlashib qo'ygan edim.
Qani eshitaylikchi?
Demak, suhbatdoshimiz o'zbekistonlik shoir Xoldor Vulqon ayni paytda Kanadada istiqomat qilyapti. Xoldor aka, Navro'zlar muborak bo'lsin.
Rahmat, o'zingiz ham Navro'z bayramlaringiz muborak bo'lsin. Barcha radio eshituvchilarda, muxlislaringizda, hamma do'stlarda, vatandoshlarda tabriklayman bu buyuk bayram bilan.
Xoldor aka, qanday endi bu Kanadada ham Navro'z bo'ladimi?
Albatta. Navro'z butun dunyoda bo'ladi endi. Bu ajoyib bayram. Kecha bir bayramga taklif qilishgan ekan. Guelph degan joyda, Kanadaning Guelph degan joyida butun shu yashaydigan afg'on o'zbeklari katta bir anjuman shu Navro'z bayramiga yig'ilishgan ekan. Biz ham o'zbeklar taklif qilgan ekan, bordik. Juda ham ajoyib bayram bo'ldi.
Xoldor aka, o'zbeklar ko'pmi Kanadada?
Ha, bu yerda o'zbeklar juda ko'p. Ayniqsa u o'sha Guelph degan joy bir o'zbeklarda shahri deyiladi-da. Boshqa joylarda ham shunday deyishar ekan. Shu yerda o'zbeklar shunaqa bir hamjihat, ajoyib yashashadi. Ko'rib xursand bo'lasiz-da. Katta bir olim Habibulla Doi degan Xorazmdan qachonlardir ota bolalari shu Al-Beruniy zamonlarida Beruniyning avlodlaridan ekan endi. Shu kishini ajdodlari avlodlari bilan kecha suhbatda bo'ldik, o'tirib juda ham faxr iftixor bilan o'tirdik. Juda ham zo'r, yaxshida. Xursand bo'lib shu kayfiyatlari yaxshi edi. Qaqras telefon qilib qoldingiz.
Xoldor aka, bu Navro'zni taomlari bo'lardi odatda, ko'k somsa, sumalaklar degan, bu narsalar ham bormi Kanadada? Yoki muzliklar vatanimi u?
Yo'q. Yo'q, bu yerda nimaga muzliklar bo'ladi? Misol uchun biz yashayotgan joy Toshkentda havosidan farq qilmaydi. Xuddi vatanimizga o'xshaydi. Ba'zan tashqariga chiqib, kuz paytlari xuddi O'zbekistonga o'xshab qoladi-da, haligi bir hamma alik paxta ketgan bir payt bo'ladi-yu, g'amgin bir hasratli bu tabiatli holat bo'ladiki, qarab turib qushlar uchib ketsa, ashaqa qarab turib aytaman-a, bu qushlar O'zbekistonga uchib ketishyaptimikin.
Navro'z kelib on jumla jahon, nozlama 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 jakdir. Oftob qo'zibdi barcha sekin, yozlama 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 jakdir. Navro'z kelib on jumla jahon, nozlama 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 jakdir. Oftob qo'zibdi barcha sekin, yozlama 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 jakdir.
Sadriddin aka, hozir navbatni O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayevaga bersak. Taniqli xonanda ozodlik tinglovchilariga tabrik aytmoqchi.
Marhamat.
Navro'z bayrami birinchidan o'sha zardushtiylar vaqtidan, hali islomgacha bo'lgan davrdan kelayotgan bayram an'ana hisoblanadi. Asli bilsangiz kerak, o'zi eski Eron Persiya mamlakatidan kelib chiqqan bayram bo'ladi, keyin sekin-sekin zardushtiy an'analari yoyilgan hamma mamlakatlarda bu bayram qilinib, shu paytgacha bayram qilinadigan bir an'ana bo'lgan. Birinchidan Navro'z o'zi nomi bilan, forscha nomi bilan yangi kun, yangi yil, yangi fasl degan bir ma'noni anglatadi. Ham bahor, ham yangi kunni kelishi ham bir-biri bilan qanaqadir ramziy bog'langan. Undan keyin Navro'z bayramini bizni oilamizda alohida nimasi bor, ahamiyati bor. Chunki Navro'z kunlarida 20 martda meni o'g'lim dunyoga kelgan va shu bola dunyoga kelgandan beri Navro'z biz uchun, oilamiz uchun boshqacha bayram. Undan tashqari Samarqandda bilasiz, juda ko'p Eroniy millatiga mansub odamlar yashashadi. Men ham o'zi otam tomonidan, otam Eroniy, onam tojiklar. Va Samarqandda hamma Eronilar turadigan mahallada yashaganmiz. O'sha mahallada tug'ilib o'sganman. Va esimda borki, o'sha sovetlar vaqtida ham haligi Navro'z bunday bir ochiqdan-ochiq nishonlanmagan bir paytda ham mana shu bizni qavmimizda, bizni mahallamizda har doim Navruz bayrami juda ham chiroyli nishonlanardi. Buni o'ziga yarasha, o'ziga xos an'analari bor edi. O'sha Navruz kiradigan kecha, oqshom hamma uylardan bir muattar hidlar taralardi-da. Chunki shirinliklar pishirilardi, chiroyli, yaxshi mazali taomlar pishirilardi va ertalabga dasturxonlar tuzalgan bo'lishi kerak edi. Chunki ertalabdan tong otishi bilan hamma bir-birinikiga mehmonchilikka borar edi. Va ba'zan kimni dasturxoni kimnikidan chiroyli, kimniki kimnikidan to'kin degan bir o'ziga xos nimalar ham bo'lar edi. Tortishuvlar ham bo'lar edi. Kimniki yaxshi ekan. Ayniqsa yangi kelin tushgan xonadonlarda o'sha kelinni qo'li bilan pishirilgan taomlardan tuzatilgan dasturxonlar bo'lar edi va kamida ikki hafta davomida odamlar bir-birinikiga mehmonga borishar edi. Qarindosh urug'lar bir-birini yo'qlashar edi. Ayniqsa betob yotgan odamlar bo'lsa ularnikiga albatta hamma borar edi. Keyin yoshi ulug' qari odamlar bo'lgan xonadonlarga ham hamma yoshlar, kelinlar kirib chiqib shu Navruz bilan tabriklab o'sha dasturxondan tatib ketishi kerak edi. Niyatlarim albatta har bitta xonadonda muxlislarimni qayerda yashashidan qat'iy nazar, dunyoni qaysi burchagida bo'lishidan qat'iy nazar har birlarini xonadonlarda tinchlik, xotirjamlik bo'lishini tilayman. Xudo xohlasa, nasib etsa, agar niyat qilsak, ijobat bo'lishi turgan gap meni nazarimda.
Sadirdin aka, mana bayram, Navruz deyapmiz-u, lekin ana shu xursandchilik hozir ko'ngillarga sig'mayotgan yurtdoshlarimiz ham bor. Mana dunyodagi moliyaviy inqiroz tufayli minglab o'zbekistonliklar o'z ish o'rinlaridan ajralib, qup-quruq cho'ntak bilan qaytib kelmoqda. Ularning aksariyati Rossiya va Qozog'istonda ishlashadi, ba'zilari yillab O'zbekistonga kela olmaydi.
Ha, nimasini aytasiz, Nodira? Hamkasbimiz Hurmat Bobojon Navruz arafasida Rossiyada mehnat qilayotgan mehnat muhojirlari bilan suhbatlashdim.
Hozir Moskvada istiqomat qilayotgan xorazmlik Ilhomning rizq izlab bu shaharga kelganiga 5 yildan oshdi. Ilhom Rossiya poytaxtida taksi haydovchisi bo'lib ishlaydi. Bugun Navruz bayrami bahona u shahar aylangani chiqdi.
Bugun Navruz Moskvada qaraq turdi. Ko'nglimiz qurag'ishki bahorda edi. Mana shu tanigan nimalarni tabriklayman bayramlar bilan. Hamisha ishlari yurishib tursin.
O'zini nazokat deb tanishtirgan suhbatdoshimiz ham hayot qaynayotgan va farovonlik umidlari katta bo'lgan Moskvada uy xizmatkori bo'lib ishlaydigan minglab o'zbek ayollarning biri Nazokat ham bugun bayram bahona Moskvada sayilga chiqdi.
Bugun mana bayram, biz hozir sayr qilib yuribmiz. Aylan Moskvan o'zlarimiz uchun bayram. Keyin kechqurun o'tiramiz, davra qilib o'zlarimiz tanishlar bilan.
Ko'pmi tanishlar?
Endi bor 5-6 ta.
Ish bor lekin, a?
Ish bor lekin. Endi shunday ham ko'p odam ketyapti-ku, krizis nasi. O'shanga nima? Ko'p odam ishsiz, ko'p odam yuribdi, qidiryapti, ko'plar uyga ketyapti. Navruz tilaklarim shuman O'zbekiston, butun O'zbekiston Respublikasiga, vis musulmon shu hamma o'zimni yurtdoshlarimga baxt tilayman. Hech qachon baxtlar yotmasin. Hamma shu dasturxonlari mana shu Navruzdagiday bo'lib ochib bu ko'ngillari hamma vaqt
Navro'zdagidek bo'lib yursin.
Bugungi kunda dunyoning turli davlatlariga sochilib ketgan o'zbek mehnat muhojirlarini Yevropa yuragi sanalgan Chexiya poytaxti Pragada ham ko'p uchratasiz. Ammo Pragadagi qurilishlarda ishlayotgan va bugungi kunda moliyaviy inqiroz tufayli ishsiz qolgan o'zbekistonlik muhojirlarning ko'ngliga bayram sig'mayotgandek.
Gaplashi yotibmiz endi uyda bilmadim, nima qilishimiz ham bilmaymiz. Ketishga ham o'ylanib turibmiz, ketish ham problema, bu yerda qolish ham problema. Ketay desak deport qiladi, ketkiday anovimiz yo'q. Hozir salkam 11 oy bo'lib qoldi kelganimizga. Hozir 11 oy yurib ish nimasi borishga bu yuz chidamayapti to'g'risi. Qolay desak ish bermayapti xo'jayin. Xudodan hammasi yotibmiz, nima bo'lsa bo'lar.
Yevropaga siyosiy boshpana izlab kelayotgan o'zbekistonliklarning ham soni so'nggi yillarda sezilarli ko'paydi. Shulardan biri toshkentlik Basharot opa. Bu yil u Navro'zni Shvetsariyada qarindoshlardan uzoqda nishonlayapti.
O'rik beti yo'q nomi nishoni. Lekin archalarimiz ko'm-ko'k chiroylik bo'lib turibdi. O'zbekistonda hozir ham chiroylik paysang, tushlarimga kiradi, bordim keladi, ilojim qancha. Ba'zi men Navro'z emas, may oyini ham o'sha yerda kutgim kelyapti, menga qolsin. Iloyo, yangi yana kelgan Navro'zlarimiz, qarindoshlarimiz, urug'larimiz ichida didor ko'rish nasib qilsin. O'zbekistonda ham xuddi mana shunaqa Shvetsariyaga o'xshagan yashasin xalq.
Bugungi kunga kelib Shvetsiya o'zbek jurnalistlari, inson huquqlari himoyachilari va jurnalistlarga va muxolifatchilarga siyosiy boshpana bergan hur o'lka bo'lib qolmoqda. Andijondagi 2005 yil 13 may qonli voqealar ortidan vatanini tark etishga majbur bo'lgan o'nlab o'zbek jurnalistlari va muxolifat faollari mana shu davlatdan boshpana topishgan. Ular ham Navro'zni o'z an'analariga ko'ra bayram qilishmoqchi va sumalak ham pishirishmoqchi bo'lishdi. Ammo jurnalist To'lqin Qorayevning aytishicha, Shvetsiya iqlimi bunga to'g'ri kelmas ekan.
O'smas ekan bug'doylari. Endi o'sadigan bug'doyni qayerdan olish kerak bilmayman. O'sha kuni ham o'shanda ham o'sadigan bug'doy deb yozib qo'yilgan paketni olgandik. Shunda ham bo'lmadi, o'smadi. Ha, shuning uchun sumalak qila olmadik.
O'zingni jildirgan o't xonasi bilan dumkalak. Demizga ketdi Andijon, mard yigitni bir bo'lakin. Demizga ketmasdi, mard yigitni bir bo'lakin. Demizga ketmasdi, o'rgan, nikalayning zambaragi. Demizga yo'l bo'lsin, qarag'ay zoring ko'p bo'lsin. Anjolini milatini bilmasang, nikalayin kur bo'lsin. Olib chiqdim o'tdustadan, qora uyga qamadi. Ruh-ruh salotni qo'yib, mehnatkashlarni sindirdi.
Nodira, Navro'z ayyomini Markaziy Osiyodagi barcha xalqlar ham nishonlaydi. Mana jumladan Qozog'istonlik, O'zbekistonliklarning qo'shnilari ham. Bu yil Qozog'istonliklarning Navro'z bayrami odatdagidek 22 mart emas, balki 21 mart kuni nishonlanyapti ekan.
O'z kunida, ya'ni.
Ya'ni o'z kunida bu tarixiy voqea ekan. Bu haqda bizga Qozog'istonlik muxbirimiz Komila Sobirova bir narsa yuboribdi.
Qani eshitaylikchi? Qozoq parlamentining Navro'z bayramini shu yildan e'tiboran 3 kun davomida nishonlash haqida 10 mart kuni qabul qilgan qarori ayrim jamoatchilik vakillari tomonidan olqishlanmoqda. Ularga ko'ra, bu bayramning davlat bayrami sifatida nishonlanishi qozoq xalqining unutilgan urf-odat va an'analarini qayta tiklashga yordam beradi. Alg'a azatliq jamoat birlashmasining raisi Jasiral Quvanishalan Sovet hukumatı davrida Navro'z barcha Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qozog'istonda ham taqiqlangan bayramlardan biri bo'lgani va Qozog'iston mustaqillikka erishgan ilk kunlardanoq bu bayramga katta e'tibor qaratishi lozim bo'lganini aytadi.
Поскольку он значим для народа, народ не надо было агитировать, он давно уже его праздновал.
Navro'z bayrami Qozog'iston xalqi uchun ahamiyatli bayram bo'lib hisoblanadi. Navro'zni nishonlash uchun odamlar orasida ortiqcha tashviqot yurg'izishga ham hojat yo'q. Qozog'iston yangi yil bayramini rasman bir necha kun nishonlaydi. Shu sabab Navro'zning ham 3 kun davomida nishonlanishi o'rinlidir. Aslida men bayramlar iloji boricha kamroq bo'lishi va ularga ko'p e'tibor qaratilmasligi kerak degan fikrdaman. Ammo Navruz qozog'istonliklar uchun katta ahamiyatga ega bo'lgani bois, u qozoq xalqi hayotida munosib o'rin egallashga loyiq, deydi Jasaral Quvonishalin. Muxolifatchi Marjon Aspandiyorova esa Navruz so'zsiz ajoyib bahoriy bayram ekani, biroq bu yildan boshlab mazkur bayramni 3 kun nishonlash qarori ostida mamlakat rasmiylarining muayyan maqsadlari yashiringanini ta'kidlaydi.
Дело в том, что сейчас вообще время не для праздника, время для большой и серьёзной работы.
Gap shundaki, hozir bayramlar nishonlash payti emas, balki katta va jiddiy ishlarni amalga oshirish mavridi. Parlamentning Navruz bayramini 3 kun mobaynida nishonlash haqidagi qarori mashhur Titanic filmining kema cho'kayotgan paytda yuqori qavatda joylashgan birinchi toifadagi yo'lovchilar palubasida orkestr musiqa chalayotgani sahnasini yodimga soldi. Qozog'iston yuqori palubasida o'tirganlar aslida mamlakatdagi vaziyatni yaxshi anglab yetmayaptilar chog'i. Men buni vabo paytidagi bazm deb atagan bo'lardim. Qozoq parlamentining Navruz bayramini 3 kun davomida nishonlash haqidagi qarorini men qozog'istonliklarni moliyaviy bo'hron yuziga keltirgan muammolardan chalg'itish urinishi sifatida baholayman, deydi Aspandiyorova. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Nodira, Mehrobdan Chayon romandagi Anvarning gaplarini eslaysizmi?
Ranoga aytganlarini?
Ha, to'yimizni qachon qilaylik deb so'raganda, Rano ko'klamda deb javob beradi. Albatta, bunda ham qandaydir ramz bor, ya'ni yangilanish, yosharish. Bilasizmi, Tojikistonda bugun uylanayotganlarning eng ko'pini baynalmilal oilalar tashkil etyapti ekan. Ularning orasida eng ko'pi esa o'zbeklar va tojiklarning nikoh to'ylari ekan. Ya'ni o'zbek tojikka uylanyapti, tojik o'zbekka qiz beryapti va hokazo. Bu haqda Xo'jantdagi muxbirimiz Alisher quyidagi lavhani yuboribdi.
Sud viloyati ZAGS bo'limi rahbari Muqaddama Hoshimovaning Varrut saytiga bergan intervyusida joriy yil 2 oy mobaynida mintaqada 56 ta millatlararo nikohlar qayd etilgan. Yangi oila qurganlarning 52tasi o'zbek va tojik millatiga mansub yoshlar. Biz viloyatda istiqomat qilayotgan ana shunday oilalar bilan suhbatlashdik. Sizlar qanday oila qurgansizlar? O'zimizning urf-odatlarimiz bo'yicha ota-onalarning gapi bilan bir-birlarini ko'rmasdan uylanganmisizlar?
Biz bir-birimizni yaxshi ko'rib qolganmiz.
Necha yil bo'ldi oila qurganlaringiz?
33 yil bo'ldi.
Siz o'sha birinchi marta uchrashganingizda shu xo'jayiningiz qaysi millatga mansubligini bilgandingizmi?
Albatta bilardim. Men o'ylaymanki, shu oila qurayotganda odam millatga qaramaydi. Biz urf-odatimiz bir. Bizning to'yimiz juda znameniy to'y bo'lgan. Boqir Rayinzoda Toshkent Dushanbe bilan telemos bo'lar edi. O'shatda keyin aytdilarki, "Ofarin va on sheriki oftobro badast ovar." Ya'ni aytganiki, shu sherga qoyilmanki, shu quyoshni qo'lga olganiga deb shunaqa aytgan edilar. Keyin bizni to'yimizga bag'ishlab O'lmas Jamol shiru shakar deb sherd aytganlar. As qadim o'zbek va tojik et bilan tirnoq erur.
Rost go'yam har kadomi sevgilim dur jon qadar.
Sizlar oilangizda qaysi tilda gaplashasizlar?
Xo'jayinim o'zbek tilida gapiradilar, men tojik tilida gapiramiz.
Hamchidu chashmi siyoh ham ikki xalq ham mu'tabar. Mehriyodash dar vujudam porlagan shamsu qamar.
Xo'jayinim tojik, o'zim o'zbek, Begobaddan kelganman.
Necha yil bo'ldi turmush qurganlaringiz?
Xo'jayinim bilan 15 yil. 15 yildan yashayman.
O'zbekistonga borib turasizlarmi?
Bo'ldi, keli qiyinda, qo'ymaydi o'tgan. Yo'lda qo'ymaydi o'tgan.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Manzuraxon.
Men o'zim O'zbekistondan. Betga meni uzatishgandi. Men turmushga chiqqanman. Oilam tojik millatlari. 32 yil bo'ldi yashaganimizga.
Manzuraxonning aytishicha Tojikistonga kelin bo'lib tushgani bir tomondan yaxshi. Ikkinchi tomondan esa,
men shuni aytmoqchiki, endi hamma qarindoshlarim O'zbekistonda turishadilar. Avval bordi keldimiz, bemalol edi. Mana eski vaqtlarda o'zingiz bilasiz, 3 so'mga 3 soatga Toshkentga borib yetardik. Mana boshqa shaharlarda ham qarindoshlarimiz borlar, lekin hozir endi borish juda qiyin bo'ldi.
Manzuraxon, qizingizni O'zbekistonlik yigitga turmushga chiqarmidingiz?
O'zbekiston yo'q, endi kim bolamni yil-yil ko'rmay yurayman endi? Yo'q, albatta bermayman.
Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Sadriddin aka, o'zbekistonliklarni endi yosh estrada xonandasi Shahnoza Bonu tabriklamoqchi.
Faqat qo'shig'i bilan bo'lsin.
Albatta qo'shig'i bilan.
Dunyoning har bitta burchagidagi ham yurtlarimizga, yurtdoshlarimizga bayram bilan tabriklayman. Sog'-salomat bo'lishsin. Men bilaman, o'zimiz ham borganmiz. Chet eldagi elchixonalarda hammasida Navro'z bayramlari, O'zbekiston kunlari o'tadi. Mana shu bayramlarni eson-omon, yaxshi kayfiyat bilan o'tkazishsin. Mana Navro'z arafasi, yangilanish, yasharish, go'zallik bayramida hamma-hamalariga sevishlarini, o'ylagan niyatlariga yetib yurishlarini tilayman.
Mana hozirgina Nyu-Yorkda yallansam bilan konsert berayotgan ekan, o'sha Navro'z bayrami bahonasida. Siz Buxorodasiz. Buxoroda qanday endi Navro'z arafasidagi kayfiyat?
Tayyorgarlik juda ham zo'r va men hozir mana Buxoroda juda ham Buxoro go'zallashib ketganda. O'tgan yil ham kelgan edik, undan ham yana chiroylashgan. Ayniqsa hozir ziyoratgohlarda aylanib, umuman bizani o'zbek millatimizni shunaqa tarixiy obidalari, shunaqa ziyoratgoh joylari borligiga, shuni shularni ota-bobolarimiz qanaqa qurganiga aqlim umuman sig'mayapti. De bayram kayfiyati juda ham nima desam ekan, odamlar xursandda.
Shahnozaxon, mana odamlarga yoqqan qo'shig'ingizdan bir satr aytib berasizmi? Bir jumla.
Men sezishimcha eng mana o'sha xalqimizga yoqqan qo'shig'im Qizalog'im qo'shig'i. Xalqimiz o'zi bolajon xalq, nafaqat qizlarimizga, hamma farzandlarimizga shu to'r qatorgini to'rmisra etib bermash qo'shig'imdan, maylimi?
Marhamat, marhamat.
Jonning yomon bo'lsin ko'zlarim unchog'im, gohida xorganimda chin ovunchog'im.
Jonning yomon bo'lsin ko'zlarim unchog'im, gohida xorganimda chin ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im, o'zing menga Alloh bergan nur charog'im. Jonning yomon bo'lsin ko'zlarim unchog'im, gohida xorganimda chin ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im.
Shahnozabonu, rahmat sizga, sizni ham Navro'z bayram bilan tabriklaymiz.
Rahmat sizga ham omad. Mana shu bayramiy bahoriy kayfiyat sizni ham tark etmasin. Sizni ham tabriklab muborakbod etib qolaman shu bayram bilan.
Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im.
Nodira, odatda shanba kuni kechqurun Abdulla Iskandarning Chodir xayol eshitirishi efirga ketardi. Biz bugun uning vaqtini ancha o'g'irlab qo'ydik shekilli, jahli chiqayotgandir.
Keling, bo'lmasa arazlab qolmasidan oldin unga navbat bera qolaylik.
Qani Abdulla Iskandar, navbat sizga. Siz bugun nimalar bilan tinglovchilarimiz ko'nglini shod etmoqchisiz?
Rahmat Sadriddin, odatda shanba kuni Chodir xayol dasturi efirga uzatilar edi. Keling, shu dasturni boshlab yorib Navro'zga bag'ishlangan eshitirishni yana birgalikda davom ettirsak. Navro'z bayrami kuni efirga uzatiladigan Chodir xayol dasturining bugungi mehmoni taniqli kinorejissyor Ali Hamrayev. Yor-yor, 7-chi o'q, Vodillik kelin filmlari muallifi Ali aka Hamrayev o'z tomoshabinlarini Navro'z bilan tabrikladi.
Bayram Navro'z bu yangi yil, yangi hayot, endi hammalarga salomatlik, ozodlik, hammalarga tinchlik, birodarlikda. Shunaqa boshqa fikr yo'q.
Siz bilan hamkorlik qilgan mana Ali aka Hamrayev Dilorom Kambarova hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida, ba'zi bir boshqa artistlar ham boshqa joylarda yuribdi. Ularga aytadigan gaplaringiz bormi eski do'stlaringizga?
Endi ularga baribir qancha imkoniyat bo'lsa O'zbekistonga qaytish kerak, O'zbekistonda ishlash kerak. Biz ishlamasak kim ishlaydi? Mana bu yil meni adalarimni rahmatli 100 yil Ergash Hamrayev artist bo'lgan, kinodramaturg bo'lgan 1942-yilda olamdan o'tgan, shu mana Moskvaning atrofida Vyaznani atrofida o'rmonni ichida yotibdi meni adam. Shu 100 yilligiga men hujjatli film qilmoqchiman. O'zbekkina. Endi bu yil pul kam, shu
boshlig'iga kam pul berdik, berishdi kinoga. Hammaga krizis. Endi o'zini ahmoqchiligini, o'zini shunaqa kamchiligini ular doim krizisga nima qiladi-da? Va krizis, krizis. Esizda bor zilzila bo'lgan 1966-yilda. O'sha paytda ham shunaqa necha yil, 10 yil zilziladan keyin hamma yerda borsak, qanaqa kamchilik bo'lsa, nima bu yo'q, bu yo'q. Siz bilasiz, zilzila bo'lgan, shuning uchun juda og'ir, og'ir. Hozir ham krizis bo'lganda mana shunaqa odamlar, o'zini ishlarini bilmagan odamlar og'ir-og'ir krizisga nima bahonamdan, shu kriz bahonamdan ishlarini yaxshi qilmayaptilar. Men juda xafa bo'ldim. Mayli endi baribir boshqa sponsorlarni topdik. Ko'p kommersiyaviy strukturalar bor, o'sha meni chaqirib aytishdilar, alaka xafa bo'lmay yordamlashamiz. Ozgina mana shunaqa pul oldirishdilar. Xudo xolasa, mana hozir Moskvada arxivlarda men o'tiribman. Adamni to'g'risida o'sha 1937-yilda Stalin shini bo'lgan odam 2 yil qamoqda o'tgan, qamoqda bo'lgan shu to'g'risida hozir hujjatlarni topib, bir oydan keyin Xudo xolasa O'zbekistonga qaytib, Rishtonga borib, Farg'onaga Rishtondan o'zimizni urug'larimiz, Rishtonda ham olamiz, shu kinosyomkalarni o'tkazamiz. Xudo xolasa shu oktyabrga filmni men yaratmoqchiman. Shu filmni nomi Xotira bo'ladi, Xudo xolasa. Mana shunaqa. Endi qiyinchilikni men ko'ryapman, to'g'ri. Hamma yo'q qiyinchilik. Xalqni nima deydi? Aqlli ichida krizis bo'lmasin. Miyasi ichida krizis bo'lmasin. Shuni men o'ylayman. Shuni o'ylayman. Baribir o'zbek xalq juda mehnatli, juda ko'ngilochiq, juda yaxshi. Mana 3 oy Toshkentda bo'ldim. Manzaralarda yurganman, qishloqlarga borganman. Shunaqa xalq chiroyli, shunaqa toza xalq, toza xalq. Endi menimcha shu krizis o'tib ketaveradi, o'tib ketaveradi, hammasi yaxshi bo'ladi. O'zbek kino ham yana ko'p-ko'p xalqaro festivallarda mukofot oladi. Hozir qarasangiz, juda katta kino, o'zbek kinoda katta krizis bo'lyapti. Gazetalarni o'qisangiz, televizor qarasangiz, juda yaxshi olg'a ketyapti biz. Ja, buyuk kino, o'zbek kinomiz buyuk. Endi bu gap, o'zingiz bilasiz. Mana shu kasallik ilgari kasaldan kelgan. Ilgari o'zingiz bilasiz, Sovet hukumat paytida ko'p gazetalar yozardilar. Ko'p yozardi, yozgan bo'lgan. Hammasi yaxshi bo'lardi, hammasi zo'r. Hayotga qarasangiz, juda ko'p kamchiliklar bo'lgan, mana shunaqa. Baribir fikrlarim hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa.
Tabriklaymiz yana bir marta Ali aka, Navro'z bayramingiz qutlug' bo'lsin.
Sizlarni hammalarni bayram bilan tabriklaymiz. Xo'p, omon bo'linglar.
Bo'pti, Ali aka, salomat bo'ling.
Nodirabek, mana eshitirishimiz ham qoyoniga yetib qoldi.
Ha, ozodlik tinglovchilariga baxt va saodat, tinchlik, omonlik tilagan holda ular bilan xayrlashamiz.
Yeru samovatda Navro'z nafasi, bog' bo'stonlarda andalib sasi, bu nafas, bu sasning yo'q muqovasi, qayta ketmas bo'lib keldingmi bahor?
To'rt faslning tanho malikasi sen, tugal go'zallikning nihoyasi sen, oshiq ma'shuqlarning tamannosi sen, qayta ketmas bo'lib keldingmi bahor?
Yer birla osmonning tilla qoshi sen, aytar qo'shig'imning avval boshi sen, oltin beshigimning safardoshi sen, qayta ketmas bo'lib keldingmi bahor?
Kidam chib shabnam boldi sabzalar qurram gul zar hamid kam kam yog'di abrini isollar qumrlar qirib kukuk bulbul aylab chiqqan qumrlar qirib kukuk bulbul aylab chaqchaq sarmi gulni
bo'lsa doim tortar oxir qonlar.